Salam sejahtera anda bersama Sinala Huda dalam pantau agenda reformasi. Dan buat kali pertama, kerajaan minggu ini membentangkan usul laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam 2020 untuk dibahaskan. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Uthman Said, kerajaan yakin dan percaya sesi perbahasan ini akan memberi ruang dan peluang kepada semua lapisan masyarakat supaya suara mereka didengar melalui wakil rakyat masing-masing. Dan katanya melalui perbahasan itu, kerajaan dapat mengambil cadangan langkah sesuai untuk menangani isu-isu yang dibangkitkan. Dan tambah beliau, kebanyakan isu hak asasi manusia yang dibangkitkan ketika perbahasan laporan Suhakam pada Disember 2019 maupun laporan Suhakam selepas itu juga belum lagi diselesaikan oleh kerajaan sebelum ini. Dan isu yang dikerapasi dalam laporan Suhakam itu tertunggak terus berulang saban tahun. Jadi untuk jam ini, kami ingin bincangkan perjalanan pasca perbahasan di Parlimen. Apa selepas ini? Bagaimana untuk memastikan cadangan idea yang dibangkitkan di Parlimen dapat diambil tindakan dan penyelesaian kepada pelbagai isu hak asasi dapat direalisasikan? Dan bersama saya untuk membincangkan lebih lanjut mengenai dengan perjalanan ini, sudah bersedia Profesor Dato' Dr. Rahmat Muhammad, Pengerusi Suhakam. Terima kasih Prof. Sudi bersama kami di Astro Awani. Membincangkan mengenai dengan satu mungkin peristiwa yang unprecedented, yang mencipta sejarah baru. Kita lihat laporan Suhakam bukan sahaja dibentangkan tetapi dibahaskan, dan banyak cadangan idea yang kita dapat dengarkan. Kita melihat perbahasan ini di Parlimen. Pandangan dan pemerhatian Prof, bagaimana Prof melihat perjalanan perbahasan oleh ahli Parlimen yang mengambil bahagian?
Terima kasih kerana menjemput saya ke studio. Pertama sekali, saya ingin menyatakan mengapa isu-isu Suhakam yang telah dilaporkan di dalam laporan 2020 itu penting didebatkan di Parlimen. Ini adalah kerana Parlimen itu di mana ada dua dewan-dewan rakyat dan dewan rakyat itu mewakili atau ada satu representasi rakyat seperti mana yang dinyatakan tadi. Maka wakil rakyat itu adalah wakil rakyat di mana pandangan mereka harus didengar. Kerana melalui merekalah disalurkan di mana pelanggaran hak asasi dan sebagainya dibawa ke Parlimen. Maka itu harus didebatkan. Pada saya, ini satu perkara yang sangat dinanti-nantikan oleh Suhakam. Yep. Walaupun kita sudah ada pada 2019, 2018 dan terbenti sebentar, dan 2020 dibawa ke Parlimen. Dan ini adalah satu peluang bagi wakil rakyat untuk menengahkan agenda-agenda isu-isu hak asasi di negara ini. Yep. Dan itu adalah juga satu corak di mana hak asasi di Malaysia ini dilihat. Yeah, it's a pattern. Yeah. Yeah, dari pelbagai aspek human right, yeah, di negara ini. Yeah. Daripada antarabangsa sampailah kepada tempatan, isu-isu tempatan.
Ya, tapi seperti yang Datuk Sri Azlina katakan, isu yang telah pun dikenal pasti dalam laporan, dan saya pasti kalau saya baca 300 buku surat dalam laporan tahunan 2020 ini, saya pasti akan melihat isu yang sama yang telah pun dibangkitkan 2019, 2018 dan tahun-tahun sebelum itu. Jadi kita melihat kepada perbahasan di Parlimen ini, banyak cadangan oleh ahli Parlimen. Bagaimana untuk memastikan cadangan-cadangan itu diambil tindakan, bergerak ke hadapan dan dapat direalisasikan?
Saya melihat, pertama sekali, perdebatan itu adalah satu yang progresif, yang kita kena terima. Hasratnya di mana kita lihat ada pelanggaran hak asasi, di mana perlu penambahbaikan dari pihak Suhakam maupun pada agensi-agensi kerajaan. Itu satu, ya. Satu yang progresif. Jadi perdebatan ini melambangkan, ya, masalah-masalah, isu-isu, agenda-agenda hak asasi di negara ini seperti mana yang saya katakan tadi. Jadi 11 agensi telah membuat penggulungan dan respon kepada 37, lebih kurang 37 wakil rakyat yang telah membawa isu-isu dan agenda-agenda hak asasi di negara ini. Jadi sekarang memang betul ada isu-isu yang saya tidak menafikan, ada isu-isu yang dah lama, umpamanya refugee ataupun berkaitan dengan hak mereka, anak-anak mereka untuk diberikan pelajaran dan sebagainya berulang-ulang dan Pada saya, itu satu proses yang memakan masa. Kerana kita kena faham masalah di lapangan dan juga masalah ataupun isu yang ditangani oleh kerajaan ataupun agensi kerajaan ataupun enforcement agency. Ya? Bukan langsung tidak ada umpamanya tindakan yang diambil. Ya, mungkin dia makan masa dan kita perlu memahami kedua-dua pihak ini. Apakah masalah di lapangan dan juga masalah yang dihadapi oleh agensi kerajaan. Ya, umpamanya bukan mudah umpamanya nak meletakkan kanak-kanak di sekolah. Kemudian ada isu xenofobia di kalangan masyarakat kita, ya, yang tidak boleh terima kalau ada anak-anak umpamanya Rohingya masuk ke sekolah. Ya, apa belanjawannya, melibatkan berapa banyak bajet yang perlu dibelanjakan berkaitan dengan persekolahan mereka dan sebagainya. Jadi isu itu berkait, bukan satu saja. Kalau satu saja ataupun kita kata ini masalah immigration ataupun masalah Kementerian Dalam Negeri, mungkin boleh selesai, tapi dia berkait dengan lain-lain isu sekolah, masalah dengan polisi kita, umpamanya polisi luar negeri, dalam negeri. Jadi perlu ada mungkin satu coordination lah, ya, di mana kita perlu berbincang bersama, dan perbincangan ini bagus pada saya. Walaupun mungkin tak dapat satu konklusi ataupun satu solution atau penyelesaian, tetapi ia harus dilaksanakan. Dan juga kita faham di dalam agensi kerajaan, pegawai bertukar. Isu itu mungkin dah dibincangkan selama 3 tahun, dan pegawai yang melaporkan ataupun yang membuat laporan tersebut yang terlibat dalam isu itu mungkin berpindah ke agensi lain dan terpaksa mulakan semula perbincangan. Jadi ini isu yang diulang-ulang, dan saya memanglah dalam apa-apa perbincangan Suhakam dengan agensi kerajaan, antara isunya ialah ini. Pegawai yang datang mungkin tak memahami atau tak belum dapat maklumat dan sebagainya.
Ya. Saya kira satu kebaikan pada perbahasan ini adalah apabila kita lihat ahli politik, pemimpin kerajaan mengambil peranan yang lebih proaktif, mengambil bahagian dalam bidang ataupun dalam isu-isu hak asasi manusia ini. Mereka menunjukkan muka dan mengambil bahagian dan mengambil tanggungjawab juga. Accountability itu penting. Tapi kalau kita nak bercakap tentang pendekatan yang diambil untuk engage, libat urus dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Kita lihat isu yang tertunggak ini yang banyak dan belum lagi diselesaikan. Tentunya ini mengambil masa yang lama. Tetapi adakah ini menunjukkan ada keperluan untuk pendekatan yang lebih tegas, mungkin yang lebih drastik?
Tegas itu satu yang baik. Tetapi di mana ketegasan kita? Ya, dari segi macam mana, adakah kita nak memberhentikan umpamanya kemasukan pelarian ini dari masuk ke Malaysia? Kita kena tegas, oh, tak boleh masuk lagi. Nampaknya macam tak boleh. Ya, dan kita masalah kita dengan pelarian ni, kita anggap masalah itu boleh diselesaikan dalam masa 1 atau 2 tahun dan mereka akan pergi ke tempat lain. Tapi kalau kita lihat daripada data-data, angka-angka yang kita dapat daripada UNHCR dan juga daripada agensi kerajaan, sebenarnya tak putus mereka ni datang ke Malaysia. Dan mereka duduk dah lama di Malaysia ini. Mungkin dah generasi kedua dan ketiga pelarian di Malaysia, pelbagai-bagai pelarian lah, bukan saja Rohingya dan lain-lain negara. Jadi di sini, apakah penyelesaian kita sebenarnya? Kita dalam keadaan denial, maknanya biarlah duduk di situ ataupun tak ada solution dan sebagainya. Dan kita tak boleh menafikan mereka mungkin nak duduk lama di negara kita, nak terpaksa duduk lama. Sebab itu, saya di Suhakam ataupun Suhakam mencadangkan kita perlukan umpamanya berikan mereka pekerjaan. Ya, pekerjaan untuk pelarian ini. Anak-anak mereka perlu disekolahkan. Kerana itu adalah satu yang penting. Kalau diberikan persekolahan, mereka mempunyai tahap civik yang tinggi dan mungkin tidak pergi ke kancah jenayah dan sebagainya. Kalau kita biarkan mereka tanpa diberikan sekolah dan sebagainya, mereka akan menurut, mengikut apa yang dilakukan oleh mungkin ibu bapa mereka dan sebagainya. Dan hak untuk bekerja ini sudah dibincangkan. I think insyaAllah mungkin akan berlakulah. Ya. Hak untuk bekerja kepada pelarian ini perlu diberikan supaya mereka akan create ekonomi. Ekonomi tempatan. Dan kalau mereka perlu bayar cukai, kenakan cukai dan sebagainya. So, maknanya it is legitimate. Ya, sah di segi undang-undang, daripada kita tak tahu apa pekerjaan mereka dan bila mereka berdaftar, kita ada data. Ya. Kalau tidak, kita tak tahu ke mana mereka ni semua. Jadi, solution atau penyelesaian ini memakan sedikit masa. Lah. Tapi saya nampak ada progres dari segi kita berbincang dan recommendation ataupun cadangan-cadangan diberikan oleh kerajaan. Dan saya nak melihat perkara ini berlaku di lapangan. Ya. Maknanya mereka diberikan pekerjaan dan bukan saja NGO yang berikan mereka sekolah, tetapi kerajaan juga boleh membantu dari segi persekolahan.
Ya, kerana mungkin agensi kerajaan dan NGO ini sudah bersedia untuk terima, tetapi penerimaan masyarakat pula bagaimana?
Itulah.
Tentunya itu satu
isu. Itu satu xenophobia dan kita kena educate.
Bagaimana pula dengan wakil rakyat? Kerana kita lihat perbahasan ini melibatkan suara wakil rakyat, ahli parlimen yang mewakili suara rakyat. Ya. Yang tentunya ada dalam kalangan mereka ada pandangan-pandangan yang xenofobik, yang rasis.
Ada yang bukan wakil rakyat lah, tetapi masyarakat kita. Sebab kita pun bila kita dengar ini berlaku di mana-mana di negara di dunia ini, kita pertama sekali kita nak jaga rakyat kita. Keduanya barulah kita fikirkan orang asing dan sebagainya. Sama juga di Malaysia, dan ini beratusan ribu yang datang di negara kita. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah xenofobia ini? Saya rasa perlu ada awareness, ya. Maknanya kesedaran di peringkat masyarakat. Ya, saya ingat masa OIC bermesyuarat tahun lepas, sebenarnya hijrah itu umpamanya yang dibincangkan ini, hijrah itu satu yang kadang-kadang wajib berlaku. Dan bila orang itu berhijrah, kita ni sebenarnya kena bantu dari segi macam mana kita nak bantu. Bukan senang sangat hidupnya, tetapi kurang-kurang faham dan bersimpati. Kenapa mereka itu berhijrah umpamanya. Mereka tak akan datang ke Malaysia ini kalau negara mereka selamat, aman dan damai. Tetapi tentunya ada masalah di negara mereka yang mengancam nyawa mereka, mengancam keluarga mereka. Sebab itulah mereka berhijrah, berpindah randah ke negara kita. Kita faham kalau dia adalah economic migrant. Tetapi ada migrant yang memang kita tahu ada masalah di mana mengancam kedudukan mereka. Jadi kita masyarakat di Malaysia ini harus berasa apa pada saya benevolent, ya, bersikap rahmahlah, ya, dan kita tahu ada kes-kes yang mana mereka sudah menyalahi undang-undang dan sebagainya. Tapi berapa peratus? Tak ada kajian. Adakah kajian yang menunjukkan mungkin 50%, 60% menjadi pencuri dan sebagainya. Jadi kajian itu perlu ada. Kerana dengan data ini, barulah kita boleh buat keputusan.
Fakta atau tidak?
Fakta itu kena ada. Jadi pada saya, xenofobia ini memang akan berterusan. Sebab itu memang naluri manusia. Ya. Kadang kalau kita tengok ramai, takut. Kita rasa takut kalau ramai sangat. Bangsa asing umpamanya di pasar ke di sekolah dan sebagainya. Tapi ini boleh dikawal ataupun pada saya ialah dengan pemahaman yang mendalam dan bersimpati kepada mereka. Dan ini adalah tugas NGO untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, wakil rakyat umpamanya membantu dari segi ini.
Ya, ini juga satu aspek yang penting untuk kita bercakap tentang bagaimana untuk realisasikan langkah-langkah penyelesaian, kerana kita bukan hanya perlu melihat kepada mekanisme top down dari atas ke bawah, tetapi bagaimana untuk meningkatkan kesedaran penerimaan masyarakat itu juga. Itu yang kita akan bincangkan selepas ini, tapi kita akan berjelas seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi dan masih lagi bersama saya di studio ketika ini Profesor Dato' Dr. Rahmat Muhammad, Pengerusi Suhakam, untuk membincangkan mengenai dengan perbahasan laporan Suhakam di Parlimen pada minggu ini. Antara cadangan yang kita dengarkan daripada Ahli Parlimen, khususnya Ahli Parlimen Bentong yang mencadangkan anggota Suhakam perlu dilibatkan secara aktif dalam jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Parlimen. Adakah Prof melihat ini satu mekanisme yang baik untuk meningkatkan lagi political will dalam kalangan Ahli Parlimen untuk mengambil tindakan?
Saya rasa ini cadangan yang baik. Sebenarnya ada langkah untuk mengambil pesuruhjaya Suhakam sebagai ex officio di dalam jawatan kuasa ni. Jadi ini satu tindakan ataupun langkah yang baik kerana kita mahu dilibatkan dalam aspek-aspek yang membawa kesan ya kepada hak asasi manusia umpamanya. Ya, jadi pada saya bila kita terlibat ada banyak hal Suhakam tidak dilibatkan. No. Towards the end dah nak settle umpamanya pemberian pampasan kepada orang asli baru kita dilibatkan. Sebenarnya kita harus dilibatkan daripada awal lagi. Jadi sebab antara isu hak asasi ialah orang asli itu sendiri, dan saya sangat bersimpati dengan kedudukan orang asli di negara kita, dan oleh itu saya menyahut baik seruan oleh Timbalan Speaker ya, yang menyatakan lihatlah semula Perlembagaan Persekutuan bagaimana ia boleh membantu orang asli. Pada saya yang penting ialah dari peringkat undang-undang tu memanglah akan berlaku reformasi dan sebagainya. Tetapi apakah setelah reformasi berlaku, ia akan berlaku di lapangan, ya, on the ground, sama ada ia bergerak ataupun tidak, ataupun keadaannya sama saja. Ya, jadi maknanya kalau kita dapat paper order sajalah, tetapi tindakannya tak berlaku pun tak juga ada apa-apa hasil. Pada saya yang penting ialah perlunya ada. Sebab itu Suhakam adalah sebagai watchdog. Kita akan lihat semula apa yang telah dicadangkan, apa yang telah dinyatakan ataupun komitmen yang dibuat oleh kerajaan, dan adakah komitmen ini akan berlaku di bawah. Ya, jadi kalau tidak berlaku, kita akan menyuarakan balik semula kepada kerajaan bahawa tindakan ini tidak diambil. Ya, jadi itu penting sebenarnya. Yang akhirnya yang terkesan ialah rakyat. Ya, orang ramai yang tak tahu hak mereka, ya, dibagikan pampasan adalah cukup atau tidak umpamanya. Tetapi habis kawasan mereka itu umpamanya dia dah diterangi untuk aktiviti-aktiviti pembangunan dan sebagainya, ya. Suhakam ini boleh bertindak secara terhad di bawah akta hak asasi manusia, ya. Jadi itulah kalau umpamanya kita diberikan sedikit ruang untuk bukan saja memastikan tetapi bukan saja membuat cadangan tapi juga akhirnya memastikan tindakan-tindakan telah berlaku, maka itu satu yang pada saya satu yang komplit lah, ya, cycle-nya.
Dalam situasi hypothetical, kalau kita bayangkan dengan adanya kuasa judiciary ini diberikan, diperkasakan untuk Suhakam, apa mungkin top 3 isu yang ingin Suhakam tangani? Kita tahu dalam buku ini juga banyak isu-isu yang tertunggak, banyak isu yang perlu ditangani. Tetapi kalau kita boleh narrow down apa KPI yang diletakkan oleh Suhakam antara isu-isu utama?
Utamanya, yang pertama sekali, berikan kuasa tersebut kepada pesuruhjaya kanak-kanak. Kerana banyak isu kanak-kanak yang belum selesai lagi, yang tak dapat diselesaikan. Hak umpamanya untuk investigate apa semua itu ada. Tetapi bagaimana kita nak pastikan pelanggaran hak asasi kanak-kanak ini tidak berulang lagi. Ya? Banyak sebenarnya isu pelanggaran hak asasi kanak-kanak yang berlaku. Menteri yang terlibat mungkin ada vision dia untuk memberikan kuasa tersebut. Yang kedua ialah berkaitan dengan melihat semula isu-isu tentang preventive detention. Ya, sebab ada juga komplain yang dibawa hak asasi ini tidak diberikan kepada tahanan-tahanan SOS Mapoka dan Pota. Saya faham tentang kerisauan dan kebimbangan kerajaan tentang keselamatan rakyat di negara ini. Ya? Apabila tahanan ini dibawa, ada bukti-bukti, mungkin dari pihak polis dan sebagainya, mereka ini sebenarnya melakukan sesuatu. Tetapi dalam masa yang sama, ia perlu ditimbangkan tentang hak keluarga mereka untuk membuat lawatan, hak diberikan dokumentasi, asas apa dia ditahan, hak dia dengan peguam dia dan sebagainya. Sebab kita ada terima sejak SOSMA dilaksanakan mengganti ISA pada 2015, ada 47 komplain daripada keluarga tahanan ini tidak mendapat hak-hak tersebut. Jadi mungkin dari kita tak nak kuasa judicial di sini, tetapi kita nak pastikan suhakam diberikan suara untuk memastikan ya, hak-hak asasi ini diberikan. Kita faham tentang keperluan keselamatan negara. Ya, kita faham tentang terorisme dan lain yang berkaitan dengan teroris. Tetapi dalam masa yang sama, hak kemanusiaan itu harus diberikan kepada tahanan. Jadi ia seimbang. Ya, okay. You have your rights, your preventive, because this is all preventive laws untuk untuk security of the nation. Ya. Tetapi hak mereka harus diberikan dan memang ada. Di dalam undang-undang memang ada. Tetapi kita nak lihat ia dilaksanakan. Ya. Kalau tidak, kenapa ada 47 komplain ini? Hmm. Kenapa wujud komplain ini? Ya. Jadi mungkin di situ, seperti saya kata tadi, kita tak naklah terlalu banyak overwhelmed by judicial atau kuasa judicial ini, kerana kadang-kadang kita pun tak boleh bawa.
Ya. 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 Tentunya sebenarnya tidak mustahil untuk kita melihat langkah-langkah progresif ini diambil. Mungkin mengambil masa yang lama, tapi kita berbaki beberapa minit sahaja lagi. Yeah. Kita juga nak menyentuh tentang mungkin jurang atau gap, disconnect yang ada antara idea-idea progresif yang ingin diambil oleh Suhakam dan juga mungkin agensi-agensi kerajaan sudah pun bersedia untuk bergerak sekali. Tetapi bagaimana dengan penerimaan masyarakat? Bagaimana untuk semua ini bergerak sekali bersama dengan masyarakat yang lebih berkesedaran tentang isu ini dan lebih menerima dan lebih memahami?
Pada saya yang pertama sekali ialah hak-hak isu, hak asasi atau agenda hak asasi ini jangan dipolitikkan. Tidak boleh dipolitikkan. Kerana kalau dipolitikkan, dia tidak mencapai matlamat sebenarnya. Tidak boleh dipolitikkan. Kerana hak asasi ini ialah tentang maruah, tentang kemanusiaan. Ya, ia adalah benar, ya. Dan kalau kita dengan suci hati untuk membantu mereka ini, kita jangan politikkan hal itu. Itu pada saya yang penting. Dan masyarakat perlu faham tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, ya, sebab hak asasi ini adalah terlalu diverse, ya, meluas. Ya. Ya, kita pun susah nak pantau, ya. Suhakam pun mempunyai limitation. Ya. Pegawai kita tak cukup, bajet yang diberikan oleh kerajaan pun. Jadi dengan keadaan yang kita ada, yang apa yang ada, kita cuba yang sebaiknya.
Ya, tentunya kita ingin yang terbaik juga untuk kita melihat idea-idea yang diketengahkan, dibangkitkan oleh ahli parlimen dan juga dalam kerjasama bersama dengan Suhakam dapat merealisasikan, membuahkan hasil untuk kita melihat isu hak asasi manusia ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam masa-masa akan datang ataupun tahun-tahun akan datang. Tentunya mengambil masa yang lama, tetapi ini juga memerlukan kerjasama setiap pihak dan setiap lapisan masyarakat. Banyak lagi yang kita boleh kupaskan, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih Prof. sudi bersama kami di Astro Awani dalam Pantau Agenda Reformasi membincangkan mengenai dengan laporan tahun Suhakam yang dibahaskan, diperdebatkan di Parlimen. Tentunya satu langkah yang progresif dan diharapkan dapat meneruskan lagi perjalanan yang positif bagi mencapai isu hak asasi manusia yang lebih progresif dan menunjukkan penambahbaikan dalam masa akan datang. Itu saja untuk pantau agenda reformasi jam ini bersama saya, Ella Huda Sam Rahman.